Se apropie 1 decembrie, Ziua Națională a României și Ziua Alegerilor Parlamentare. Ce să înțeleagă românii din ceea ce trăiesc? În această ediție Smart Job vorbim cu scriitorul Stelian Tănase. Riscăm să ne întoarcem în comunism, spune Stelian Tănase. Manifestanții tineri strigă în stradă: tinerii vă spun în cor, nu votați un dictator. Dragostea de țară nu e legionară. Haideți să ne întoarcem în comunism, să vedem cum era. De ce îl urmărea securitatea pe Stelian Tănase? Poliția politică? Ce aveau cu el? Ce e atât de rău cu Rusia până la urmă? Care să fie pericolul rusesc și cât de mult riscă România? Sunt Adriana Nedelea. Ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum. Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, iar în studioul nostru este scriitorul Stelian Tănase. Domnule Stelian Tănase, mulțumesc tare mult pentru prezență. Vă salut. Suntem în
ce vinerea... moment să facem un interviu?
Ce este? Moment, da, de asta am și oftat.
România e pe marginea prăpastiei sau pe muche de cuțit, cum vă place. Este în cel mai greu moment după decembrie 89. Pentru că este o întoarcere la trecut. Deci noi ne întoarcem acum undeva la începutul anilor 90, sfârșitul anilor 80. România nu mai este o țară sigură. Ea s-ar putea să devină din nou sigură peste două zile sau trei zile, dar în acest moment e o țară flu, o țară despre care agențiile de presă străine și presa mare internațională, mă refer numai la New York Times, la Washington Post, la ziarele acestea de mare gabarit, publică editoriale și analize extrem de îngrijorate despre ce se întâmplă în România. Să nu uităm, România este o țară foarte importantă în flancul de sud-est al NATO-ului. Pentru NATO nu este un lucru neglijabil dacă pe acest flanc apare o gaură, o oază de putinism, o oază de țară rusofilă, de putere aservită Moscovei. Nu e întâmplător. Există aici de veselu, există flote aeriene, există flote maritime trimise din timp pentru a consolida acest flanc, pentru că s-a spus că este foarte vulnerabil. Și NATO a luat măsuri, nu mai este vulnerabil.
Riscăm să dăm cu piciorul la tot ce am câștigat.
Trebuie să vă gândiți de asemenea că în 30 de ani România s-a refăcut după perioada nenorocită comunistă care ne-a dus la faliment și la penurie. S-a refăcut, a început să aibă și o creștere economică, are un standard de viață, să zicem, acceptabil dacă ne gândim de unde am plecat. Și dacă acum dăm cu piciorul la toate și plecăm din NATO și plecăm din Uniunea Europeană, România dă faliment. Pentru că problema e foarte simplă. Da, domnule, plecăm de NATO, plecăm de UE, nu intrăm în Schengen, dar ce punem în loc? Cine finanțează dezvoltarea României? Rusia? Păi Rusia nu are resurse să-și hrănească propria populație. N-are resurse să întrețină o armată, ați văzut ce-i bat ucrainienii. Acum lucrurile s-au mai complicat, dar veți vedea că vor răzbi ucrainienii. Ce să facă ei?
Cu toate acestea,
vă dau un exemplu. În urmă cu un an și jumătate am publicat o carte, Zvonul despre sfârșitul lumii. De la ce a plecat această carte? Am fost foarte intrigat și revoltat și șocat de faptul că Rusia a atacat Ucraina. Am fost foarte încântat de rezistența ucrainienilor. Eu am crezut că în două zile, pentru că anunțau deja că sunt la Kiev și că rușii dădeau niște comunicate de astea, inventate, bineînțeles, că sunt la Kiev și mă așteptam să se întâmple ca la Praga în 68, adică să duc, îi arestează, îi duc la Moscova, semnează ce vroiau ei și le dau drumul. Și nu s-a întâmplat așa. Ucrainienii au dovedit o forță de rezistență extraordinară și capacitate de arista, că poate tu vrei să reziști, dar nu poți. Ei au putut, s-au organizat, inteligența a funcționat foarte bine și i-au respins pe ruși. Ceea ce a fost o foarte mare surpriză. Suntem la 1000 de zile după invazie și rușii sunt încă în Donbas, încă se luptă pe regiunile de est ale Ucrainei.
De
în ultima vreme au mai avansat puțin, pentru că au apelat la armament de ultimă oră foarte puternic. Occidentul cam întârzie să furnizeze armament, instrucție și logistică, dar nu cred că va lăsa să cadă Ucraina. Știți ce se întâmplă dacă cade Ucraina? Cade Europa. Nu eu, gândiți-vă că Ucraina cade, ne trezim cu rușii pe prut, care este o mare amenințare. O uriașă amenințare. Eu cred că românii se gândesc zi și noapte la această eventualitate.
Dar poate sunt foarte timorați de fapt. Și România, domnule.
Păi, asta am vrut să spun. Da. Deci, din momentul ăla, România nu mai este... Nu că nu mai este o țară sigură, nu mai e o țară. Este la cheremul Moscovei și va dicta politica de la București după cum va avea
interesul. De ce
interesul.
Românii care l-au votat pe Călin Georgescu nu văd riscurile care ne pasc?
Păi poate vor cu rușii. Poate nu le mai place capitalismul, liberalismul, adică ideea asta de economie, de piață. Poate vor cu comuniștii, poate vor să ne întoarcem înapoi la Ceaușescu. Sunt destui nostalgici ceaușești. Trebuie să mai spunem un lucru, pentru că lucrurile sunt încurcate. Acest vot dat pentru acest candidat suprarealist, hieratic, un fel de manechin de vitrină, care când vorbește, parcă vorbește de pe altă planetă și nici nu vorbește, nu răspunde la întrebări. Când merg ziariștii să-l întrebe, refuză ceea ce mi se pare, păi atunci de ce ești candidat? De ce te-ai băgat în chestia asta? Nu e obligator să răspunzi. Dacă vă vine un jurnalist, mă oprește pe stradă să mă întrebe, trec mai departe, că da, nu sunt o persoană publică. Eu sunt Tănase Stelian sau Vasilică sau Georgel. Dar el e candidat la președinția României, el cere voturi de la cei cărora îi se adresează. Și ați văzut că a refuzat. Și Iohannis a refuzat. În 20 de ani n-a dat un interviu, n-a dat o conferință de presă. Probabil că nu e în stare, eu nu cred că sunt alte rațiuni. Le e frică să iasă în fața presei că nu sunt în stare să răspundă. Sunt subdezvoltați intelectualmente, intelectualicește, nu au destule cunoștințe, cred că presa e acolo să-i încurce. Nu, presa e acolo să pună niște întrebări, să obțină informații, să le dea publicului, ălora care i-au votat pe acești, așa zici, președinți. N-au maniere, n-au 7 ani de acasă și nu ne respectă. În momentul în care președinte sau un cadru candidat de președinție te tratează așa, nu te respectă, înseamnă. În primul rând, nu te respectă. Chiar dacă tu i-ai dat votul.
Spuneați că probabil sunt români care vor să ne întoarcem în comunism.
Da, aș sunt. Să... Dovadă că i-a dat 2 milioane de voturi, i-au dat lui Georgescu.
Și au votat foarte mulți tineri și aș vrea să ne adresăm acelor
tineri. Știți că a fost
tineri.
Pe generație, am văzut un tabel cu... În toate generațiile au votat.
Reamintiți-ne, domnule Tănase, pentru că a trăit comunismul, vă urmărea securitatea, poliția politică. Ce se întâmpla în comunism, domnule Tănase?
Este lumea în care vom ajunge dacă va câștiga Georgescu președinția. Și foarte repede. Nu pentru că el ar fi cine știe ce mare dictator, dar are Rusia în spate. Să nu uităm. Adică el nu e el singur. El e cu băieții de la Kremlin. Înțelegeți? Adică el vine cu o logistică întreagă, cu intelligence, cu oameni. Asta este... Georgescu este numai vârful de lance al acestui sistem. Care va veni peste noi.
Și cum li se va schimba românilor viața?
În rău.
Cum?
Pentru că, în primul rând, ne izolăm.
Că poate am
uitat. Georgescu dorește să ne izoleze. El zice, asta e neutralitate, să fim bine și cu estul și cu vestul, adică cum? Trebuie să optezi. Estul și vestul, în momentul ăsta, sunt forțe antagonice. Estul înseamnă Rusia și dictatura lui Putin și a complexului militar-industrial și a serviciilor secrete. Ați văzut că dacă zici ceva de Putin, zbor pe geam. Nu contează că ești la parter sau la etajul 11. Zbor pe geam. Cum a murit Navalny? Deci toți cei care au făcut opoziție lui Putin au dispărut, asasinați. Ăsta e omul. Să nu ne facem nicio iluzie. Mâine, păi mâine și pe străzile București o să găsim cadavre de al unui jurnalist sau altul care a scris un articol critic față de putere.
De ce să ne întoarcem în beznaia?
Păi nu, eu zic să nu ne întoarcem. Eu nu, mă duc duminică și votez ce trebuie.
Întoarcem? De ce am dorit să ne întoarcem acolo?
Trebuie să-i întrebăm pe cei 2 milioane. Eu bănuiesc acum, sau ar trebui ca sociologii să facă cercetări, să sper că trecem cu bine peste încercarea asta duminică, și sociologii să facă cercetări să vadă ce se află aici, de unde această voință, această beție, că e ca un drog, parcă suntem amețiți toți.
Hipnoză.
Hipnoză, da. Cu TikTok și cu asta. Eu cred mai puțin că e vorba de TikTok. Sigur că și aceste tehnici au operat și în America la primele legi ale lui
Dar despre ce Trump, e mai mult vorba?
E vorba despre refuzul clasei politice actuale care a dat kicks. A eșuat. România este un stat eșuat, chiar dacă ea progresează, adică se democratizează, se dezvoltă economicește, dar asta este pentru că sunt niște programe de la Bruxelles care finanțează această emancipare economică a României. Și nu pentru că e o generozitate aici. Ei au nevoie ca și piața românească să fie dezvoltată, adică să putem să cumpărăm de la ei produse. Problemă de supraviețuire a țărilor capitaliste din vest ca să aibă piețe cât mai dezvoltate. Și România este acest caz. Trebuie să ne ia de jos de unde suntem noi, când ne dezvoltăm foarte încet, și să ne aducă la un nivel acceptabil, adică în care să ne clasa mijlocie românească să poată să cumpere mașini, să poată să cumpere computere, să cumpere călătorii în Occident și să plătească acolo, să cheltui bani destui.
Și pentru că a eșuat economic. Clasa politică și românii nu mai au încredere în clasa politică?
Publicul i-a dat un vot de blam. Publicul este frustrat. Publicul, în primul rând, ce se întâmplă? Cred că acest spectacol al corupției și a cârdășiei PNL-PSD pe care Iohannis a impus-o, cârdășia la ea mă refer, a dezgustat pe toată lumea.
Și s-a îndreptat lumea
adică
către...
Adică ideea asta că nu avem putere și opoziție, că suntem toți o apă și un pământ și toți suntem la furat, de fapt. Unde este primul ministru? La furat, la porumb, pe câmp, întreabă unul din sat și la altul îi răspunde de peste teal. Sunt la furat, sunt în vie, la furat. Deci partidele, cele două mari, au făcut o cârdășie și au împărțit tot ce era de furat, de luat, de însușit, de dus acasă, și au stat împreună an de zile la putere, făcând în primul rând o confuzie. Lumea n-a mai înțeles cine e la putere, cine e în opoziție, cine critică, cine se laudă și așa. Lucru esențial într-o democrație. Unii sunt la putere și au răspunderea și au niște proiecte și trebuie să le facă pentru că au câștigat voturi cu acele proiecte. Alții sunt în opoziție. Critică puterea pentru că nu face sau nu face bine. Ori de an de zile astea două mari partide stau împreună și acum lumea s-a ridicat și le-a dat un vot de blam. Este multă frustrare aici.
Dar ne riscăm libertatea.
Este o enervare a publicului și o lehamite. Adică lumea a spus, ajunge. Ajunge. Și au votat contra. Au votat, s-au uitat la un candidat care li s-a părut lor mai meritos și nu l-au votat pe Simion, care pare un golan așa, obraznic și nu știu. L-au votat pe acest tip care pare... rasat, elitist, academic, l-ați văzut cum vorbește încet, așa, cu greutate. Nu mă tâmpenii, spune. Mi-a spus că cel mai periculos om a fost Eminescu și după aia a fost Iisus. L-a pus și pe Iisus în tarbacă și când a întrebat jurnalistul, dar cu cine ar trebui așa, a spus cu amândoi. Adică, și spune multe năzbutii. A spus o chestie cu cezariana, monumental, a spus alta că femeile nu poate fi la,
acestea,
la conducere, ele poate fi acasă, la cratiță, cu copii.
Că nu e rolul lor să conducă.
Cu toate acestea, de unde până unde? În secolul 21 să spui asemenea nerozie că sunt
oamenii,
femei
oamenii
mult
cred.
Mai deștepte decât bărbații, chiar decât aia care sunt în funcții?
Dar oamenii cred.
Păi bineînțeles că năzbutile astea sună bine și sunt frustrări. Bărbatul e frustrat că femeia e cot la cot cu el. Nu spune că e și el un om modern, dar apare ăsta și spune și ți-ai văzut? Și îl crede, e de partea lui cum ar veni.
Sunt tineri care au ieșit în stradă zilele astea și
foarte
care,
frumos, mi-a plăcut protestul
care strigă așa, domnule Tănase. Tinerii vă spun în cor, nu votați un dictator.
Da.
Sau dragostea de țară nu e legionară.
Da. Mi-a plăcut faptul că au răspuns atât de prompt acestei provocări, că au ieșit în stradă și au spus ce gândesc, în timp ce restul lumii bucureștene, să zic, că noi vorbim de protestul de la arhitectură sau de la Teatrul Național de altăieri.
Și din țară.
Și din țară au fost după aia, da. Restul societății civile a stat și s-a uitat la televizor, din păcate. Eu vă mai spun un lucru și nu vreau să sperii pe nimeni, sper că se aude. Dacă acest Georgescu va fi declarat președinte ales, lumea iese în stradă în minutul 2. Ne îndreptăm spre o epocă de violențe, chiar de război civil, nu război civil, înțelegeți, nu război. Și că lumea va ieși în stradă și nu va ceda ușor, nu va accepta această situație.
Credeți că e atât de mare?
Va considera o manipulare a serviciilor, o complicitate cu partidele de care am vorbit, un semn al corupției sistemului, dar să știți că această situație a mai fost odată. Dacă vă amintiți, după colectiv ce s-a întâmplat, eu am fost în Piața Victoriei ca să plece guvernul, pentru că era clar că era o fapt de incapacitate, de necontrol, de tot ce vreți dumneavoastră, acolo a fost o mare tragedie. Și atunci politicienii au început să se ascundă și au schimbat numele la partide, și au schimbat culorile, steagurile, au spus că schimbă oamenii, că aduc alți oameni, că vor avea un cu totul alt stil. S-a schimbat ceva? Au fost numai minciuni până să treacă momentul dificil și tot ei cu ei ne-am trezit cap de listă la alegeri, deputați, miniștri, tot aceiași care au guvernat, au gestionat România în perioada
de aici și dezamăgirea
colectiv. Exact. Și acum e posibil să fie la fel. Adică va fi un moment de critic, lumea este în stradă, violență, etc., etc., și apoi ne trezim tot cu ăștia pe cap, cu aceleași figuri, cu aceiași senatori, cu aceiași deputați, miniștri, tot ce vreți dumneavoastră. Nu știu câte caci al mare de-astea poate să mai tragă această clasă politică aberantă acestui societăți române și așa cum este ea. Poate o disprețuim, poate politicienii nu ne iubesc deloc, că ai impresia că ne duc cu vorba, că uităm repede și înghițim gălușca. Dar s-ar putea a treia, a patra oară să nu mai plece lumea de pe stradă, să fie ca în decembrie 89.
Vedeți mare riscul ca domnul Călin Georgescu să ajungă președintele României?
Pot să vă fac, să vă dau o informație, să nu fac speculații. Și la PSD, dar mai ales la PNL, este mare îngrijorare. Ce le arată măsurătorile este că lumea fie nu vine la vot, fie nu-i mai votează.
La parlamentare.
Da, exact. Ceea ce ar fi foarte rău. Eu zic că lumea se meargă la vot și spune ce dorește. În fond, acolo la urne te bagi în cabină și pui ce nume vrei tu. Dar să nu stea acasă, pentru că asta e foarte rău. Este un refuz în bloc a instituțiilor românești, a democrației câtă este. Lumea nu mai suportă disprețul clasei politice față de noi, lumea obișnuită, lumea străzii, și nu mai suportă corupția. Este evident că sunt în cârdășie, că fură cu patru mâini, și de-aia nu avem șosele, de-aia nu avem școli, de-aia nu avem spitale, pentru că banii se duc în altă parte. Uitați-vă dumneavoastră la declarație de avere la început și la sfârșit de mandat la parlamentare. Ales faceți o asemenea închetă. Că cifrele sunt publice. Să vedeți ce diferență de la o mașină la 6, de la o casă la 5, copiii în Occident la școală și costă e scump și așa mai departe. Acum știți care este pericolul? A spus și la Sconi în intervenția ei. O intervenție lungă și inegală, dar a spus și multe adevăruri, adică a spus multe lucruri foarte bine formulate. A spus să nu transformăm această furie într-o vulnerabilitate de care să profite alții. Sigur, suntem furioși, vrem să-i gonim pe toți, să plece, dar asta este o listă de haos. Deci trebuie să facem această transformare de la o clasă politică la alta cu multă circumspecție, cu realism. Cu realism, vă dau un exemplu. Acum vor fi alegeri duminică, da? Listele sunt făcute de mult. Sunt cu oamenii ăia corupți pe care noi acum îi contestăm. Vor fi tot ei în Parlament. Vor fi tot ei la guvern. Deci nu se va produce peste noapte o schimbare. Va trebui să conviețuim cu ăștia, dar pas cu pas să-i scoatem. Să plece. Să nu mai iasă în față să ne dea lecții și să ne spună ce au hotărât ei la guvern. Cine ești tu să spui tu mie ce ai hotărât la guvern? Ești un derbedeu corupt, afemeiat, care faci tot felul de prostii, care circul pe banii noștri în toată lumea, care nu faci treaba pentru care ai fost ales sau numit în guvern și vii și ne spui nouă aiureli și ne minci și ne duci cu vorba, că asta se întâmplă de fapt. Când e vorba de promis și de vorbărie, sunt mari experți politicienii români.
Duminică
stau prost la capitolul ce ai făcut, dacă îl întreb, dar zic ce ai făcut în ăștia 4 ani de mandat.
Duminică riscă partidele mari să nu primească vot.
Riscă să fie zdrobite. În starea de spirit de acum, să știți că este tot greșeala lor. Eu vreau să vă amintesc că a fost o mare dezbatere în momentul când s-a hotărât data alegerilor. Și ei, PSD-ul și PNL-ul, pentru că erau în cârdășie și vreau să facă repede ca să revină din nou la guvernare, tot în cârdășie, de asta eu am scris acum câteva săptămâni, nu multe, 2-3, că alegerile astea sunt o farsă. Din cauza că nu se bate cineva contra cuiva, cum e normal în alegeri, da? Unii câștigă și trec la putere, unii pierd, se duc în opoziție, ci ei se pregăteau în cârdășie să facă din nou guvernul. PSD-ul cu PNL-ul. De-aia am spus eu că asta e o farsă. Da. Asta nu sunt alegeri. Ei se grăbesc și ca să termine mai repede, să fie mai ieftin și să ajungă din nou, nu după mult timp, ci după puțin timp, din nou în fotoliile respective.
Ei bine, lumea a sancționat asta, a simțit. Dar acum plătesc și ei un preț, pentru că în loc să fie alegerile, să zicem, peste o lună, să aibă timp să se refacă da. După dezastrul ăsta, să-și aleagă oamenii, echipele, programele, după o săptămână, pe 5 zile, au alegeri. Nefericiți, dar și noi suntem nefericiți, că evident va fi o cacealmă, că n-au încotro.
Bun, domnule Tănase.
În 5 zile nu se poate face mare lucru, oricât ai vrea. Și după aceea, atenție, vine turul 2 de la prezidențial. Da. Nu se poate, parcă e noaptea minții.
E clar că dezamăgirea oamenilor este uriașă și pe bună dreptate din cauza...
Respingere, e un fenomen exact. De respingere clară da. A actualei clase politice, exact. Așa cum este ea după 34 de ani de la Revoluție.
Și înțelegem lucrul acesta și cred că noi cu toții simțim asta și respingem asta. E ceva ce așteptați din partea autorităților să facă în aceste momente?
Sunt niște lucruri despre care ar trebui să discutăm și acum că e vâlvătaia asta cu alegerile, nu are nimeni timp și nici voință, pentru că și instituțiile care ar trebui să se ocupe stau cu ochii să vadă ce se întâmplă, nu se bagă nimic. Sunt câteva probleme legate de candidatura acestui Georgescu. În primul rând, de unde are bani? Cu ce fonduri a făcut această campanie sălbatică?
Zero bani.
Da, da, avem instituții care trebuie să afle și au toate resursele ca să afle. Și să informeze electoratul cum și-a finanțat campania. Ăla care votează trebuie să știe. Asta este o problemă. Apoi avem o problemă cu cine este acest personaj, cum a apărut și cum se face că în 2 săptămâni a crescut de la 3% la cât a făcut el, fără ca serviciile să nu observe că se întâmplă ceva. Fără să observe că e umflat cu pompa, fără să observe cine îl sprijină și de ce. Nu știm care e situația, nu trebuie să ne hazardăm cu tot felul de ipoteze, dar după alegeri, aici trebuie instituțiile abilitate să facă rapoarte și să informeze opinia publică despre ce este vorba. În primul rând, aș propune o comisie parlamentară de cercetare a alegerilor din acest an. Aici sunt lucruri multe și complicate care s-au produs. Acest suveranism, ghilimele, mie nu-mi place acest cuvânt și n-are niciun sens. Da. Da? Această apariție bruscă a unui candidat fantomă care n-a fost pe nicăieri, nu-l cunoaște nimeni și care dintr-o dată primește 20 de milioane de voturi, nu 20, 20% procente,
peste 2 milioane.
2 milioane mai mult decât a primit
Elena Lasconi.
Da. În plus, trebuie să aflăm ce s-a întâmplat. Cum a fost posibil așa ceva? Eu sunt sceptic că se va întâmpla asta, că politicienii nu-și vor să dezvăluie cam cum se mișcă ei și ce fac. Ei vor să rămână totul obscur. Au fost și alte situații problematice în alegeri. Amintiți-vă cu Băsescu, au fost contestații enorme și cu referendumul 1 și cu referendumul 2 și cu realegerea lui. Nu a ieșit nimic. S-a făcut comisie și nu au ieșit cu nimic. Nu ne-au spus nimic. Deși toată lumea a avut bănuieli întemeiate. Au ieșit la televizor, la radio, au scris diferite, au deschis diferite situații și noi n-am aflat nimic ca oameni care eram...
Un 1 decembrie, domnule Tănase, ziua națională care prinde România, spuneți, în cea mai grea perioadă de după Revoluție.
În primul rând, aș spune ce am spus și mai devreme, nu trebuia ca alegerile să se desfășoară în felul acesta, adică turul 1 parlamentare, turul 2 în curs de weekend de weekend. Asta a fost porcăria celor două partide, PSD și PNL, gestionată de Ciucă, pentru că de pixul lui a depins, să facă alegerile repede, să scăpăm de ele și să ne întoarcem la guvernare. Adică l-a furat, ca să fiu exact, nu vreau să rămân așa într-un limbaj ambigu. Ei asta visau, PSD cu PNL să continue guvernarea. De altfel au și dat declarații înainte, că după alegeri vom reface, vom continua, bla, 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 numele continuității și stabilității, vezi, Doamne, a stabilității cui și a continuității cui? A șmanglitului, a umplerii buzunarelor, că nu interesează altceva, să știți. Îmi pare rău că trebuie să spun asta, îi cunosc, am făcut și eu politică, am fost, să zic așa, observator al vieții poetice din 90, foarte... Atent, am scris mii de articole despre tot felul de personaje și situații. Și acum, după 34 de ani, suntem în situație foarte proastă. În primul rând, e cea mai proastă garnitură politică pe care România a avut-o din 90 încoace. Calitatea unui politician, dacă cu 10 sau 20 sau 30 de ani, era mult peste ce avem acum. Uitați-vă cine e la conducerea PNL-ului, ca să dau exemplu cu partidul pe care eu simpatizez. Păi, și poate să ai o conducere cu... Nici nu vreau să dau nume, că ar însemna să ignor alte nume
și la atunci, fel domnule Tănase, vinovate. Ar putea veni românul sau românii, ar putea veni cei care l-au votat pe Călin Georgescu să vă spună, păi vedeți, domnule Tănase, păi tocmai de asta, pentru că ne-am săturat de ei,
da, am dat acest vot. Da, dar nu unul cum e Georgescu este remediu acestei situații. Ar fi cădem din mâla câmpuț, cădem din răul mai rău. Trebuie un partid reformator, trebuie politicieni care simt promisiunile, măcar atât, domnule, dacă am putea să creăm o clasă politică atentă să-și țină promisiunile.
Cum
până
ar
la
putea?
Urmă, de despre asta e vorba, ceva foarte simplu. Dacă
și cum ar putea
onoare,
românii să forțeze asta, să forțeze o reformă a clasei politice?
Nu
și-ar
știu.
Spune ei, uite, fix așa, prin
nu știu.
Acest
și vă spun de ce
l-am dat.
Nu știu. Dacă nu s-ar fi făcut deja listele pentru parlamentare, aș spune, ar trebui să pună candidați potriviți, să pună niște oameni serioși și să o luăm de la început. Dar ei sunt deja pe liste, sunt deja la birou electoral, deja vor candida, oamenii vor pune ștampila pe ei și ne trezim tot cu corupții, cu năimiții, cu cațaonii, cu cine vreți dumneavoastră în Parlament.
Cu toate acestea,
vom fi cu aceiași oameni în față, cu aceleași mentalități.
Spuneți că nu Călin Georgescu e soluția?
Da, Călin Georgescu este la opusul soluției. Trebuia un om acolo altfel decât plutonul acesta de...
Pentru
așa
că riscăm voi. Întoarcerea în comunism.
Riscăm, în primul rând, să ne întoarcem la practici de tip comunist din anii 50, 40-50. Riscăm să ne aliniem Moscovei și la politicile extrem de riscante și imperialiste. Riscăm să cădem economic foarte jos. Nu ați văzut că bursa a căzut imediat?
Da.
A doua zi după anunțarea rezultatului, bursa a căzut.
Așa e.
Vom continua să cadă piețele, va continua să cadă leu, pentru că dacă piețele internaționale de cu care noi suntem conectați acum, facem parte din această lume, așa, nu te agrează, nu au încredere în tine, îți întorci spatele. Ungaria a pățit asta deja. Când Orban a început să delireze, moneda ungară maghiară a căzut.
Haideți să ne aducem aminte.
Așa se va întâmpla și cu leu și foarte repede. Nu vor aștepta 3 ani ca să cadă.
Haideți să ne aducem
acum,
aminte, domnule
Tănase. Anul viitor, moneda va cădea.
Pare dacă... că am uitat. Ce făcea securitatea? Ce făcea poliția politică? De ce vă urmăreau pe dumneavoastră? Ce le făceau românilor în perioada aceea?
În primul rând, fostului regim nu-i plăcea sau nu accepta nicio formă de contestație. Eu scrisesem un roman care a ajuns la securitate, l-au citit, a ajuns la securitate prin bunăvoința unor redactori a editurii, n-a ajuns așa cu parașuta. Așa. Adică exista și o complicitate între intelectual și securitate destul de bine înșurubată. Și ce au citit acolo, povestea, era despre romanul meu Playback, predat la Cartea Românească în 1983, nu le-a plăcut deloc. Era vorba despre un activist de partid corupt cu amante și cu alte chestii, era vorba de securitate care îl urmărea și îl asculta și îl intercepta și încerca să-l facă pe șoferul lui spionul lor al securității și ăsta refuza. Și rapoartele pe care le-au scris, am văzut, ele au fost distruse la Berevoiești, dosarele mele. Câteva au apărut și le-am publicat într-o carte acum 20 de ani, Acasă se vorbește în 7, dosarul meu de securitate. Și undeva era o remarcă că așa ceva nu se întâmplă în România, în societatea socialistă, că eu aberez cum ar veni. Și m-am trezit, știți cine mă urmărea? O să râdeți.
Cine?
Un personaj cunoscut, unul Nețoiu, care era pe la Dinamo Investitor, vecin cu Udinescu pe acolo, pe la Turnul Severin, până Mehedinți, și care i-a spus Udinescu, eu îl urmăream pe ăsta, domnule, era șeful filajului pe București, acest Nețoiu. Am luat dosarul meu de la CNSAS, l-am citit, ce a mai rămas din el, și l-am publicat și cred că asta trebuie să facă toți oamenii care au avut asemenea probleme, ca să vedem fața hâdă a acestui regim. Dom'le, pentru mine, anii 80, când se întâmplă povestea asta nenorocită, a fost cei mai urâți din viața mea. Erau la ușa mea tot timpul. Vecini, aveam vecini care aveau misiunea să mă spioneze. Era o mașină în fața casei. La un moment dat râzi. Dar râsul ăla e cam strepezit, așa. Și uite că am supraviețuit, am reușit să nu pățesc mai rău, mi-era frică să nu mă bată, adică să nu mă aștept într-o seară acasă, când veneam acasă și să zică că m-au bătut niște derbedei, niște bețivi sau că m-am dus la vreo gagică și că ăla m-a bătut sau alții. Mi-era foarte frică pentru că cam ăsta era mentalul lor, de golani care
cum mi-a zis mie un securist, mă duceam la Alexandru Paleologu în fiecare zi aproape. Și unul m-a întâmpinat undeva pe la Banat, pe la hotelul Banat, la Piața Rosetti, s-a lipit așa de mâine și că, dom'le, dacă te mai prind pe la Alexandru Paleologu, îți rup picioarele. Și a plecat mai departe. Cam așa acționau. Adică, dom'le, era vorba, era poliția statului, nu? Erau oameni cu grade, cu facultăți, erau ofițeri, da. Erau comitani și se purtau ca niște derbedei.
Da, domnule Tănase...
Aș fi fost de acord, de pildă, să-mi facă un proces, să discutăm pe față ce avem de zis. Nu, ei se purtau ca niște derbedei. Ei țineau, încercau să țină plapuma peste poveștile astea nenorocite.
Eu nu știu cum e să vorbești în șoaptă sau să-ți fie frică să vorbești. Și
păi vorbeam că avea microfoane. Și
sunt mulți oameni care l-au votat pe Călin Georgescu și care nu știu cum e să nu poți
da,
vorbi.
Da, a luat multe voturi și de la tineri. Spre mirarea mea a luat voturi de la tineri.
Cum e, domnule Tănase, să nu
poți? Păi nu știu cum a fost în comunism. Părinților nu le-a spus, nu le-a spus suficient sau nu i-au crezut. Sau nu i-au crezut. Păi e foarte greu să ai intuiția ce înseamnă represiune. E foarte greu. Adică poți să citești, să auzi ce prostii făceau, ce tâmpenii, ce interdicții, n-aveai pașaport de pildă, nu te zăpeci într-o excursie în sănătate. Erau multe cărți interzise care apăreau în Occident ca și filme. Când terminai facultatea, erai obligat să te duci într-un loc pe care ți-l dădeau ei, că era muncă forțată. Nu puteai să-ți alegi tu un loc de muncă sau să-ți-l găsești sau să-ți deschizi propria ta firmă. Așa ceva era de neimaginat.
Cu ce
când
compara?
Eu le-am spus studenților mei,
da.
Că nu aveam pașaportul acasă, nu le-a venit să creadă. Mi s-a părut ceva de bazmă, așa, că fac pe nebunul, adică nu e credibil. Cum să n-ai pașaportul? Păi nu, era la secția pașapoarte de Nicolae Iorga, te duceai, făceai cere și te ținea ani de zile să ți-l dea și după aia te duceai la ambasada, când ți se elibera pașaportul, te duceai la ambasada țării unde vrei să mergi să-ți dea viză. Era o întreagă dramă să ceri un pașaport și intrai în ancheta imediat. Deci dacă cereai pașaport, era din anchetă de-a doua zi.
Cum ați perceput dumneavoastră în acea perioadă a nu fi liber?
Păi, în primul rând, am avut două cărți date la editura Cartea Românească și ele au fost oprite, cenzurate. N-au fost cenzurate, că n-au fost tăiate. Nu li s-a permis să apară. Apariți. Nu știu ce verb ar trebui să folosesc. Deci eram scriitor. Să știți că e foarte greu să muncești ani de zi la o carte și să zică redactorul respectiv.
Nu publicăm.
Nu publicăm. Dar să știți că am pățit și după 89. Pot să vă dau edituri prestigioase care mi-au refuzat cărțile. Din diferite motive politice, că dădeam în ăia, că criticam cu tare instituție și n-au publicat. Edituri foarte mari. Cele mai mari.
Ca să ne referim la libertatea
adică
României...
cenzura n-a dispărut deloc. Și eu sunt unul din cei pățiți. Pot oricând, dacă facem mai emisiune, să vă spun povestea fiecărei cărți. Aici avem două cărți care, din fericire, au apărut. Este vorba despre Zvonul, despre sfârșitul lumii, despre sovietizarea României în anii 40 și istoria căderii regimului comunist. Acestea au apărut fără mari dificultăți, dar alte cărți au apărut cu dificultăți. Deci vreau să vă spun un lucru. Această carte, Zvonul despre sfârșitul lumii, are o poveste cu tâlc vis-a-vis de emisiunea noastră.
Da.
Când Rusia a invadat Ucraina și s-a întâmplat că ucrainenii au rezistat, eu m-am întrebat la societatea românească cum ar rezista la așa ceva.
Și?
Dacă ne trezim cu un desant la aeroportul Otopeni și cu tancurile și cu parașutiștii pe bulevardele București, sovieti, ruși, societatea românească cum ar reacționa? Și am scris cartea asta. De ce? Pentru că acest fenomen s-a produs în realitatea românească din anii 40. Am avut o invazie armatei roșii în România și societatea românească s-a descurcat cum a putut. Eu am descris asta în această carte, dar de aici a plecat, de la invazia Ucrainei de către armata rusă astăzi.
Se poate repeta ce am trăit deja?
Păi a început acum două zile. N-ați simțit asta? Că de fapt România este deja într-un buffer zone și că este o țintă pentru ruși și cu cozile lor de topor de la București, a simțit în cercurile pro-ruse de la București, din țară, o agitație. Nu vă uitați pe paginile de Facebook, ați văzut ce prezent sunt. Am scris un text astăzi, sau nu ieri, Pericolul rusesc, și m-am trezit bombardat de reacții pro-Georgescu și pro-Putin. Adică ce avem cu rușii? Păi nu știu, când au fost în România au făcut prăpăd. Era treaba lor să lase amintiri frumoase, nu? Cum au lăsat americanii în Franța, dau un exemplu. Ei au făcut prăpăd, violuri, și avea ordin de la Stalin, să știți. Stalin a vrut să pedepsească popoarele care au fost în Rusia în prima parte a războiului. Pentru leitmotivul lor era ce a căutat la Stalingrad. Și asta era de la vârf, când i-a spus Molotov lui Anna Paucăr că s-a plâns de duritatea armistițiului, dar și în păturile cele mai simple. Și soldații spuneau asta în birturi unui român cu care începeau să bea împreună. Ce a căutat la Stalingrad? Asta e. Trageți consecințele.
Și mai sunt și altfel de mesaje, domnule Tănase. Ce-o dați atâta cu pericolul rusesc? Care pericol?
Da, am primit
sau ce
asemenea
atât de
mesaje
rău cu Rusia?
Dar fiecare are analiza.
Haideți
lui.
Haideți să le răspundem. Ce atât de rău cu Rusia, domnule Tănase?
Pentru că au o dictatură. Vrem să trăim în dictatură? Și pentru că nu sunt europeni. Ei au întors spatele Europei. Sunt împotriva NATO, sunt împotriva Uniunii Europene. De ce nu fac o politică de deschidere? Evident, cu un alt lider, că cu Putin nu se poate. El e un caghebist la origini. Ce face el este expresia nu numai a propriei lui voințe politice, dar complexului militar-industrial. El este produsul inteligențului. Așa? Se pună un lider reformator, deschis, pro-occidental, să conducă Rusia și vă asigur că Uniunea Europeană, țările europene, Occidentul, vor găsi căi de a face o politică de prietenie cu Rusia, de ajutor reciproc, de înțelegere, dar ei trebuie să ducă o politică de altfel, una democratică, în care lucrurile se întâmplă ca într-o țară normală. Ei acolo vor să... Nu poți să... Între o dictatură și o țară democratică nu pot exista relații. Aici este problema. Sunt diferențe prea mari de a pune problemele, de a, acolo trebuie să discuți numai cu șeful statului, cu dictatorul lui, că e Azerbaijan, Kazahstan sau ce este, în timp ce într-o democrație fiecare instituție e cu treaba ei. Nu trebuie să discuți numai cu vârful ca să se întâmple ceva.
Dar pare că viața oamenilor a devenit atât de grea, de dificilă, încât ei nu mai România, văd beneficiile unei democrații.
Sunt mai multe lucruri aici. În primul rând este respingerea corupției. Este respingerea acestei cârdășii PDL, PNL. Observați că votul a fost împotriva marilor partide. În primul rând. Da. Ele au fost țintite de electorat. Ele au fost atacate de electorat prin votul respectiv. Pe de altă parte, oamenii sunt îngrijorați de acest nepotism. Nu poți să intri în nicio instituție pentru că este al cuiva acolo. Fata, nepotul, ginerele, nora. În toate instituțiile, mai sunt instituțiile statului. Aceste lucruri se răspândesc. Pe de altă parte, este un jaf continuu. Bunurile de care ar trebui să beneficieze oamenii simple, să simtă standardul lor de viață, să ducă în buzunare acestor politicieni, că sunt parlamentari, că sunt miniștri, că sunt ce sunt ei acolo, președinți de Consiliul Județean sau primari. Peste tot sunt aceste cârdășit despre care oamenii vorbesc între ei. Asta n-ai cum să interzici. Și se duce ca o undă de șoc la un cutremur.
Și când nu se mai simte reprezentați?
S-au dus la vot și au făcut praf. Ignorând alte lucruri care se întâmplă, că totuși România este pe un trend ascendent, eu spun câteva lucruri când mă întreabă cineva cum era mai bine înainte sau cum aș zice, câte posturi de televizor ai acasă? Zice 150, câte aveai în 88, 89? Aveai 2 ore pe zi alb-negru, da? Unde lucrează părinții tăi, neamurile tăi? Păi că în Italia, în Spania, ei vezi, astea sunt beneficiile democrației. Nu sunt impuneri, nu. Sunt beneficiile, sunt posibilități pe care le-a creat democrația. Să te duci să muncești unde vrei tu pe lumea asta. Gândiți-vă că, așa cum am spus mai devreme, când noi terminam facultatea în anii, eu am terminat în 77, trebuia să mă duc, m-am dus la țară, profesor. Era obligatoriu, era prin lege, era forțat. Da. Păi ce libertate e asta? Atunci de ce am făcut studii? De ce mi-am tocit coatele pe în biblioteci? Tocmai ca să pot să-mi aleg un job bun, să-mi aleg o carieră, să mă duc în orașul în care doresc eu sau ceea ce la comunism să putea. Era muncă forțată. Te legai, erai legat de glie și trebuia să te duci ca pe vremea lui Mihai Viteazul în locul ăla. Foarte rău. Erau 14 orașe mari în care erau închise. N-aveai voie să să mergi să lucrezi acolo până nu te făceai 3 ani de stagiu. Păi 4 ani de facultate plus 3 de stagiu la comuniști înseamnă 7 ani de în viață. Ce e așa de puțin? Deja îți trecea tinerețe, deja nu mai erai tânăr, treceai de 30 de ani.
Mai am o întrebare, domnule Tănase. Asta e situația pe care o avem. Duminică avem din nou alegeri parlamentare.
Trebuie să mergem la vot.
Peste o săptămână avem alegeri prezidențiale. Elena
Foarte proastă e chestia asta.
Călin Georgescu. Cum vedeți lucrurile? Ce trebuie să facem acum?
Trebuie să mergem la vot, în primul rând. E foarte totul, multe lucruri depind de prezența la vot, adică câți la sută se prezintă la urne. Asta va schimba mult raportul de forțe și va da o anumită reprezentare. Dacă sunt oameni puțin la vot, atunci părerea mea este că Georgescu e favorit. El are un electorat destul de restrâns, care poate fi însă răsturnat într-o prezență mare la vot. Toată această lume, societatea românească despre care vorbim, este în mare primejdie. Cred că nici nu-și dă seama ce primejdie ne așteaptă.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea. De la Europa Liberă, pe curând!